ka taa Europe gun kan fɔlɔ ka kuma senatolantan kan. Atletico Madrid ale ye Europa League o jɔnjɔn ta kunwaraba ka bɔ Marseille ɲɛkɔrɔ. Marseille celu kanankolo celu saba o kɛra Atletico Madrid ta ye. An ka segin ka na anw yɛrɛw fɛ yan farafina gun kan Coupe de la Confédération phase de groupe senatolantan tile filanan tolantanw kan. Kunwaraba Stade Modibo Keita la Bamako Julibasi ale ni Abidjan Williams Ville Athletic Club WAC u ye filanin bin kɛ Sima Cecila celu kelen kelen. Emile Kone Julibasi ntolantana ale y'a yira ko tiɲɛ don baara gɛlɛyara nka a ma tiɲɛ.
Min ma ɲɛ an bolo première mi-temps na o kɛra pressing haut de l'adversaire de u y'an sɛngɛ o la kosɛbɛ an ka sortie de balle la on était obligé ka bɔlɔn fili dɔɔni parce que u kun bena an ta fo sanfɛ an ye coach ka kuma lamɛ deuxième mi-temps na an fɔlɔla ka bi don an kun kɔntana an kun bolo an fana mena an ka trois points ta bi à la fin du match u y'an ka bi bɔ nimisa de be anw na bi kosɛbɛ an ka chance yɛrɛ dura dɔɔni mais foyi ma tiɲɛ fɔlɔ ka tugu phase de poule la surprise bɔ de bi matchw la a tɔ ye match nani n'an sera ka an ka pɔnw sɔrɔ o la an be se ka ku tɔw la.
Sedu Jalo Julibasi jalatigi ale seginna o kuma kelen kan ka farankan kumana ale ko baara wɔrɔ bena bolo da.
N be se ka min fɔ balontan bannen kɔfɛ o nimisa de parce que bi ne hakili la an be se ka taga ni trois points ye bi même si n'o y'a sɔrɔ premier mi-temps gɛlɛyara an bolo kosɛbɛ mais deuxième mi-temps na an sera k'an sen da balon kan an ye occasion créé fɔɔ ka taa se an ye bi kelen sɔrɔ u bena égalise o kɔni o nimisa b'an na bi kosɛbɛ bi an gɛrɛsɛgɛ kɛra machine le be an be taga n match poule lo an ka chance a dɔgɔyara mais an ma tiɲɛ baara wɔrɔ de bolo da an be match minnu be extérieur la ni match tɔ minnu be yanɔ an b'a essaye k'olu ta pour que an be se ka kalifiye.
Fanyiri Jara Juluba de karamɔgɔ ka fola Julibase cɛdenw ka kan ni foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka da kan i man ka se yɔrɔ min na ni sira ye i ni foli de ka kan.
A kɛra bɔlɔntan duman ye hali ni an tun nana mun kama o tun tɛ nin parce que n y'o de fɔ n ko fɛn fɛn bɛ kan bɔra an kan ka jila la ka bɛɛ de gaɲe mais malheureusement o ma kɛ bi fɛtike an ye point la fana o fana tɛ kojugu ye ka da kan n y'o de fɔ an tɛ nivo kelen na mais an ye mun kɛ bi u y'u seko de kɛ. Mɔgɔ i se y'i dan de ye u tun se ka tɛmɛ nin kan an b'o ta ni ala ye k'an labɛn ka tɔw kɔ balontan bɛɛ gɛlɛyara fɛn nɔgɔman tɛ jiɲɛna tugun koyi ko gɛlɛyara cogo cogo e de b'a ɲini ka solution sɔrɔ la je pense que an ye solution sɔrɔ parce que an fɔlɔ ye bi don mais malheureusement bi égalisera o bɛ balontan na o nimisa tɛnɛ na nimisa tɛnɛ ka da kun jumɛn kan an kun b'an ka sɔrɔ yan ka da kan fana u ye bɔlɔn min tan a bɛ mɔgɔ nisɔndiya n'an bɛ kuma an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an bɛ wagati min na sisan ni an sɔrɔla ni niveau la o ye koba de ye mɔgɔw kana kɛ i n'a fɔ an man ka bati ninnu an kan k'u bɛrɛbɛrɛ de hali bi k'u fo ka da kan u bɛ ka mun kɛ nin ko gɛlɛman do u y'u se de kɛ bi.
Abidjan Williams Ville Athletic Club WAC ale ntolantana Kouassi Diallo min kɛra anw fanga ye an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma.
C'est sûr que le Joliba n'allait pas se laisser faire devant son public.
Joliba se tun tɛna sɔn k'a yɛrɛ to anw bolo a ka senkɔrɔmadɔdɔbaw ɲɛkɔrɔ u fɔlɔla ka celu lamaga ntolantan don sanga bi kɔnɔntɔn don anw y'an se yira hali n'a y'a sɔrɔ an ma se k'an se yira siɲɛ caman an sera ka min sɔrɔ an fana ye celu lamaga o y'a to an ye filanin bin sɔrɔ anw ka fanga kɛra faraɲɔgɔn kan hali Joliba kelen ka bi dɔn na a be se k'a jaw lajɛ an dara an yɛrɛ la ka sɔn an yɛrɛ ye an y'a sara sɔrɔ wulada yen na anw selen yan an ni ninsɔndiya de nana ka daa kan an ko an b'an yɛrɛ fɛ yan stade min don an ka hɛrɛ be yan stade Modibo Keita delila ka kuru nafama di an ma ligue éliminatoire la an tun dara an yɛrɛ la ko stade Modibo Keita la an tun bena kuru saba walima kuru kelen sɔrɔ ka segin so. William Civil Athletic Club WAC o dege karamɔgɔ Kofi Kablan Marcelin nimisi wasa fitini sɔrɔla bari an ka kuru dafara nanina tile fila kɔfɛ. Kuru kelen sɔrɔlen kɔ kan o fisayara kosɛbɛ an ma bari an tun be ka na yan walasa ka se ka gwɛlɛyaw dɔgɔya an be ala fo an ka kuru dafara nanina. Kunu Julibase ka gurupu la n'o ye gurupu se fan dɔ fɛ Karade Brazzaville ale ye sebaaya sɔrɔ Nigeria Enimba kan celu saba ani kanankolo. Gurupu se tile fila ntolantan kɔfɛ William Civil Athletic Club WAC ale ye jɔrɔ fɔlɔ ɲɛminɛ kuru naani jɔrɔ filana o be Congo Brazzaville kara bolo kuru saba jɔrɔ sabana Enimba ju Nigeria kuru saba jɔrɔ nana n'a laban Julibase kuru kelen. Coupe de la Confédération groupe se ntolantan wɛrɛw n'o ye tile sabana ye min be Julibase kofɔ juwekalo nata tile tan wolonfila don Bamako yan. Julibase ale be Congo Brazzaville kara bisimila n'o tɛmɛna tile nana Karade Brazzaville ale be Julibase bisimila tile tan o kofɛ n'o be bɛn juwekalo tile mugana wolonfila ma. Phase de groupe tile duruna o bena tan so Julibase ale ni Nigeria Enimba be ɲɔgɔn sɔrɔ utikalo nata tile tan wolonfila tile wɔrɔna n'a laban Julibase ben'o tan kɔfɛ William Civil Athletic Club ale be Julibase bisimila Abidjan utikalo nata tile mugan ni seeki. VOA Bamara tɔgɔla Bamakɔ Siaka Traore ka laseli do. Hey, hey.